Ви зостаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Далі обмірковуємо. Чому влади пішли на продаж акцій у Білорусьбанку? І ці будуть услід за їм продадені інші банки країни? Білоруські СМІ під московською дудку. Або чому влади допускають панування Росії на білоруському інформаційному полі? І туркменська перевірка білоруської толерантності. Ці справді білоруси ставляться до туркменів і інших виходців Середньої Азії як до рівних. Прес півгодини у інтерв'ю Віталю Циганкову громадський активіст Андрій Кім розважає про тонку рису поміж свободою творчості і закликами до гвалту. Пазній – нова Атлантида. Коли білоруси стали туристами? Про перших білоруських вандровників В'ячеслав Ракіцький гутерить з Сергієм Харевським. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Мої колеги Володимир Глот, Олег Рудзілович і я, Віталь Циганков. Наші три сьогоднішні питання. Що означає продаж акцій у Білорусьбанку? Чи пойдуть услід за їм і інші банки країни? Чому влади допускають панування Росії на білоруському інформаційному полі? І чи справді білоруси ставляться до виходців Середньої Азії як до рівних? Чи готова Білорусь приймати все більше людей з іншою ментальністю і віровизнанням? І почнемо з теми Володимира Глода. Що означає продаж акцій Білорусьбанку? Калі ласка, Володимир.
Білоруські влади виставляють на продаж акції найбуйнішого державного банку країни – Білорусьбанку. Менавіто у гэтым банку акумулюються значні фінансові сродки. По долі у банковських активах Білорусьбанк не має собі рівних на всій території СНД. Ягоная доля на національному фінансовому ринку складає 41%. У подобного банку Азербайджану, який знаходиться на другім місці, відповідний показник складає 36,5%. Гэта ще один доказ того, наскільки важливий для білоруських фінансів Білорусьбанк. Не випадково прем'єр-міністр Андрій Кобяков створив спеціальну групу по реалізації акцій Білорусьбанку. Її узначалив міністр фінансів Володимир Амарин. Групі доручено узгоднити попередню оцінку кошту акцій банку. Так само вона займеться узгодненням умов відкритого конкурсу по вибору фінансового консультанта по питаннях реалізації акцій. Вона буде займатися складанням спису потенційних дорадців і пізніше у хваленням падрыхтавана пляну мерапрыемстваў. Справ тут шмат, і таму не выпадкова прапановы аб выбары пакупніка акцый павінны быць унесеныя ў урад да 1 лістапада 2017 году. Адразу адзначу, увесь гэты план не азначае, што дзяржава аддае кантроль над найбуйнейшым банкам у прыватныя рукі. Гаворка ідзе о продажы толькі мінарытарных, адносна невялікіх пакетаў акцый. Гэта азначае, што кантрольны і блякуючыя пакеты застаюцца ва ўраду. І тым не менш, нават мінарытарныя пакеты, улічваючы буйныя памеры Беларусьбанку, гэта даволі вялікія грошы. Памкненне ўладаў атрымаць дадатковыя грошы ў казну зразумелае, але справы паказваюць, што ў банковской сферы ничто хутко не робится. Прикладом, до гэтуль еще не продаденный банк Менск-Москва, хоть про гэтую спробу вядома уже пару годов. Некалькі дзён тому у нас банку проходил круглый стол. Один из его удельников расповел мне, что старшине правления Нацбанку с подарука Лауру задали пытання, а навошта продается частка акций у Беларусьбанку. Головный банкир краины на это отказал, что потребно зарабить всю банковскую систему Беларуси больше сучасной, больше рынковой. При гэтым не у нас особливо подкреслил, что доля миноритарных пакетов ни в яким разе не будет перевышать блякуючий пакет. Больше спадар Калаур ничего не сказал. Правда, при обмеркавании агульной ситуации с банками казалось, что треба повеличивать их капитализацию, это бок необходимо, как у банков было больше грошей. Иде обесценивание белорусского рубля и потребно повышать долю уласных капиталов в активах. Ну, все, что связано с грошима, это таямница. С великими грошима великая таямница. И зразумение Зразумела, што сёння ніхто не скажа, наколькі вялікая частка акцыяў будзе прадавацца, па якой цане яны будуць прадавацца. Не ведаем мы таксама, ці існуюць ужо патэнцыйныя пакупнікі, але вядома, што ў апошнія месяцы многія беларускія банкі, у тым ліку і Беларусьбанк, страчваюць прыбытак. Таму, калегі, прапаную вам выказацца. Ці азначае згаданае рашэнне ўраду, што ўлады вырашылі часткова прыватызаваць усю банкаўскую сістэму, і тады трэба чакаць выстаўлення на продаж актываў і іншых банкаў, ці гэта толькі такая аднаразовая акцыя?
Адказваючы на ваше пытанне, Владзімір, я думаю, тут прысутнічае і той чыннік. Безумоўна, вось гэтае рашэнне наконт продажу часткі акцый Беларусьбанка, ці не рэдкае, тое рэдкае адназначнае рашэнне, якое можна толькі вітаць. Натуральна, яно выклікана пэўнымі цяжкасцямі эканамічнай сітуацыі, дзяржаве патрэбныя грошы. Але гэта якраз адно з тых рашэнняў, з тых крокаў, якое, як выглядае на з першого погляду, не несе ніякіх негатыўных наступстваў. Ані скарачэння супрацоўнікаў, ані зніжэння заробкаў, карацей, ніякіх іншых такіх сацыяльных наступстваў, якіх заўсёды баяцца ад пэўных такіх ліберальных і рынкавых крокаў, як лібералізацыя, як прыватызацыя чаго-небудзь. Тут якраз ад продажу пэўнай часткі акцый Беларусьбанка ніхто непасрэдна не пацерпіць. Ёсць толькі станоўчыя наступствы, бо грошы пойдуць у бюджэт, і мне, шчыра кажучы, нават дзіўна, чаму ўлады дастаткова доўга цягнулі з гэтай акцыі, з гэтым продажам. Я думаю, што ў пэўны момант мы можам чакаць таксама яшчэ павелічэння гэтага працэнту, які будзе прададзены, выстаўлены на аукцыён, ці можа ён будзе прададзены дастаткова кулуарна, як гэта бывае ў беларускай традыцыі. Але натуральна, што дзяржава не аддасць у Беларусьбанку той самы блакуючы пакет, пра які Владзімір казалі. Ён заўсёды застаецца за дзяржавай. І зараз мне нават выклікае такое трошкі здзіўленне, чаму банкаўскія ўлады не кажуць, які працэнт прадаецца, чаму гэта настолькі таямніца. Наколькі мы ведаем, у заходніх эканамічных, скажам, угодах, здзелках, заўсёды гэта дастаткова адкрыта фіксуецца ў банкаўскай сферы. Што да другога аспекта пра прыватызацыі іншых банкаў і распродажа іх, то тут якраз банкаўская сфера адна з тых рэдкіх беларускіх галінаў, скажам, беларускай эканомікі, дзе найбольш прысутнічае замежны капітал. Паводле розных дадзеных, каля 60% на сёння тут прыналежыць замежным інвесторам. Мы ведаем такія славутыя і, скажам, такія утворныя беларускія банкі, як Прыёрбанк, які прыналежыць Райфайзенбанку, сусветна вядомаму, і гэтак далей. Якраз баяцца, што банкаўская сфера патрапіць у рукі замежнікаў, тут не варта, бо, па-першае, зноў-такі прадаецца даволі маленькая частка акцыя, па-другое, вогуле, то баяцца не варта, бо банкаўская сфера Беларусі і так, яна ўжо, як я сказаў, у замежных руках у значнай ступені і дзейнічае дастаткова эфектыўна. Напэўна, дзяржава не пойдзе на тое, каб аддаць замежнікам вогуле пусціць вольнае плаванне некалькі такіх асноўных банкаў, якія крэдытуюць перш за ўсё вытворчасць і сельскую гаспадарку. Промбанк, Аграпромбанк і гэтак далей. Той же самы Беларусьбанк, якая працуе з насельніцтвам. Вот эта тройка-чацвёрка застанецца ў дзяржаўных руках, а думаю, у астатняй банкаўскай сферы дзяржава ўсё смелей, і так ужо дастаткова шмат, як я ўжо сказаў, тут зроблена, ўсё смелей будзе ісці на продаж замежным інвесторам, на прыватызацыю. Іншая справа, ці знойдуць яны дастаткова пакупнікоў і ці за добрыя грошы будуць прададзеныя гэтыя акцыі.
Ну, я цалкам бы пагадзіўся з Віталем пра тое, што кантрольны пакет такіх вот стваральных для прамысловасці, для аграсектару банкаў, як Беларусьбанк, як Промбанк, Аграпромбанк, цяперашні беларускі ўрад ніколі не прадасць, але вось так паступова сапраўды будзе аддаваць до 50%. Ісці будзе да гэтага парогу 50% кантрольнага пакету, вось прадаючы па кусках гэтыя актывы банкаўскія, нейкія акцыі, нейкія там іншыя рэчы, бо грошы трэба сапраўды бюджэту і тэрмінова трэба здабыць вялікія грошы. Кожны месяц трэба разлічацца з пенсіянерамі, кожны паўгода года треба ці год аддаваць, пакрываць проценты па ранейшых крэдытах. Ну, маса ёсць такіх праблемных зонаў, дзе у беларускага кіраўніцтва раптам здараецца некая навала, некая аврал. Чаму менавіта Беларусь банк? Сапраўды ж ёсць і больш прывабныя банкі. Всё ж такі Беларусь банк это не такі, вот як мне падаецца, это не такі банк, які непасрэдна працуе з эканомікай. Аграпромбанк ён забяспечвае патрэбы аграсектару, промбанкі, іншыя яны прамысловасці, там розныя буйныя праекты праз іх рэалізуюцца. А Беларусь банк это такі банк пенсіянераў, банк бюджэтнікаў, куды все людзі несуць па крышачку грошай, але гэтыя грошы ім вельмі часта і патрэбна обратно даваць. У гэтага банка хоць ён і вот такі вот на 40%, як сказаў Владзімір, акумулюе все грошы краіны, тым не менш у яго няма, мне здаецца, такіх вялікіх сумаў грошай вольных. І потым ім нельга так рызыкаваць, каб взяць і аддаць яго цалкам якія прыватныя рукі, потым будзе нейкі абвал прыкладам, і это все спародзіць чэргі каля абменнікаў, каля банкаўскіх установаў, і будуць нейкія там дрэнныя наступствы. Беларусь банкам можна так ахвяраваць на вот 30-40%. Беларускі ўлады робяць зараз выгляд нейкіх рэформаў рынкавых, ім трэба перад МВФам паказаць, што яны тут ідуць наперад. Вось вам прыклад сапраўднай рэформы, быццам кажа беларускі ўрад. Прыватызацыя аднаго з найбуйнейшых дзяржаўных банкаў. Чаму? Мяркуецца, што гэта спрацуе. Я думаю, што тут разлік на тое, што на Захадзе гатовы памыліцца, гатовы дараваць беларусам тое, што вось яны так-то яшчэ тут не дарабілі ў палітычным сэнсе, але спрабуюць нешта прарвацца на эканамічным, і таму гэты банк будзе прададзены, і МВФ на гэта спакусіцца, МВФ скажа, што добра, мы гатовы даваць вам чарговы крэдыт, вы сапраўды нібыта развіваецеся ў рынкавым накірунку.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры «Трайны удар», тры пытання для трох аналітыкаў. Сёння ў ім прымаюцца дзела Олег Грудзілович, Владзімір Глот, я Віталь Цыганкоў. І наступнае пытанне якраз маё. Яно прыблізна гучыць так. Чаму ўлады дапускаюць панаванне Расіі на беларускім інфармацыйным полі? Інфармацыйная нагода для нашых развагаў наступная. Лічу тым, што сёння ў Магілёве Міністэрства інфармацыі Беларусі і Міністэрства сувязі і масавых камунікацыяў Расіі павінны падпісаць план мерапрыемства для стварэння агульнай інфармацыйнай прасторы саюзнай дзяржавы на 16-17 гады. У рамках пасяджэння саюзнага саміна ў Магілёве будзе падпісаны выпрацаваны двума міністэрствамі дакумент план мерапрыемства для стварэння агульнай інфармацыйнай прасторы. Мы лічым гэта вельмі важным, каб было не толькі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне друку, сказала міністр інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч. І раз уже ў нашых розных аналітычных перадачах і іншыя, скажем, каментатары, аналітыкі кажуць пра тое, што саюзная дзяржава, іншыя інтэграцыйныя ўтварэнні давно ўжо памерлі, існуюць чыста фармальна, давно ўжо не звяртаюць на іх увагу палітыкі, але на самой справе ўсё не зусім так, бо беларуская рэчаіснасць і беларускія ўлады, нават калі б на сёння праявілі нейкую радыкальную схільнасць там для самастойнасці, яны аплеценымі сотнямі розных пагадненняў, якія існуюць ад вайсковай да эканамічнай і в нашым выпадку ў інфармацыйнай сферы. Існуе бюрократычная машына, якая працуе ў гэтым накірунку, якая выпрацоўвае планы, якая выпрацоўвае нейкія механізмы, сумесныя дзеянні. І пакуль фармальна існуе тая ж самая саюзная дзяржава, то беларускія ўлады не могуць сказаць, што нам это не патрэбна, нават калі б яны вот сапраўды гэта пажадалі. Год за годам міністэрства распрацоўваюць новыя праграмы па далейшай інтэграцыі, і ўсё гэта не пустыя словы. Ўсё гэта ў нашай сферы, якую мы сёння абмяркоўваем, рэальна прывяло да таго, што на сёння беларуская інфармацыйнае поле, інфармацыйная прастора відавочна запоўнена расійскім кантэнтам. Атрымліваецца такая дзіўная сітуацыя, хаця беларусам надаўна ўжо не дзіўная, яны з гэтым звыкліся, калі суверэнная краіна аддае перавагу тым тэлеканалам, якія працуюць з небеларускім кантэнтам. Недавна дастаткова шумна было адзначана з'яўленне ў Беларусі спутніка. Шумна, бо прыїжджаў Дмітрий Кісельов, вядомы расійскі прапагандыст, і гэтым прыцягнула ўвагу прэсы. Гэта чарговы крок з боку Расіі па пашырэнні сваёй інфармацыйнай прысутнасці ў Беларусі. Нагадаю таксама, што Александр Лукашэнка не выканаў сваё абяцанне дагэтуль, якое калісьці публічна даў запусціць у бясплатны пакет беларускіх тэлеканалаў украінскі тэлеканал «Украіна заўтра». беларускія інфармацыйныя каналы, беларускія праграмы, яны хаця і, напрыклад, паводле апошніх палітычных падзеяў прапануюць больш мяккую пазіцыю, не такую зацятую, як гэта робіць РТР і іншыя расійскія каналы, але яны адкрыта баяцца процістаяць расійскай інфармацыйнай палітыцы. Яны з ёй не ваююць, яны, я скажам так, змягчаюць, але ў прынцыпе знаходзіцца пераважна большасць у яе рэчышчы. Улады па нейкіх прычынах ці не хочуць заважаць, ці не бачаць у гэтым пагрозу, але не робяць ніякіх крокаў, каб знізіць інфармацыйную залежнасць ад Расіі. А крокі это дастаткова відавочныя. Напрыклад, грамадскі рух «Гавары праўду» літаральна сёння звернулся з заклікам зрабіць некаторыя гэтыя крокі, зноў-такі запусціць украінскі канал, прапрацаваць магчымасць дапаўнення расійскіх серыялаў і забаўляльных праграм аналагічным прадуктам іншых вытворцаў, пашырыць магчымасці на дзяржаўных тэлеканалах выступіць прадстаўнікам альтэрнатыўных пунктаў гледжання, павялічыць колькасць навукова-папулярных забаўляльных праграм для ўсіх узростаў, прысвечаных беларускай дзяржаве, беларускай мове, культуры, гісторыі. То бок, што рабіць, як бы грамадства ведае, але ўлада гэта рабіць не жадае. Застаецца адчыненым пытаннем, чаму?
Тут сапраўды шмат фактараў, вот Віталь, вы кажаце дакладна, што і тое, і другое, і трэцяе, і не бачыць пагрозы, і бюракратычная машына працуе, ім так зручней. Найбольш, вот, як мне падаецца, самая такая верагодная прычына, гэта што не бачыць пагрозы. Па-першае, яны утульна сябе адчуваюць у гэтай прасторы расейскага свету, расейскай ментальнасці, расейскага кантэнту, бо гэта фактычна іх свет. Ну, я кажу не пра ўсё Беларусь, а пра тую афіцыйную тую частку, якая дамінуе ў інфармацыйнай палітыкі, якая дыктуе і палітыку ў галіне культуры, асветы і так далі. Той контент, які ідзе з усходу, які транслюецца праз беларускае тэлебачанне ў тым ліку з дапамогай расійскіх каналаў, ён падрывае фактычна светапогляд беларусаў, падрывае, в прынцыпе, ідэю суверэннай незалежнай дзяржавы. Але гэта робіцца ж не адмысловымі кінта, вот такімі грубымі наступамі, рунікі грубыя правакацыі, кампаніі, як вот зараз адбываецца адносна Украіны. А робіцца так падсвядома, праз нейкія гутаркі, праз нейкія размовы. Ясна, што беларускім уладам у гэтым змагацца непасрэдна вот не выпадае. Яны не хочуць гэта рабіць. А далей так працуе бюракратычная сістэма, ім сапраўды патрэбна там узгадняць нейкія свае праграмы для мовы. Все ж мы памятаем гэтыя інфармацыйныя войны, якія былі яшчэ 5 год таму паміж Беларусь і Расіі.
«Хросныя бацькі»
так,
фільмы.
Так, да, вот наступы на Лукашэнку былі праз гэтыя фільмы «Хросныя бацька». Вось, мы все это памятаем, і это пры тым, што тыя ж самыя дамовы фактычна дзейнічалі, да, это тым не менш адбывалася. Значыць, вот каб гэтага не адбылося, напэўна, каб некі чыноўнік змог нешта там урэлігаваць раней, вось, відаць, падпісваюць гэтыя свае дамовы. Але вялікага значэння я б ім не прыдаваў, бо фактычна не яны вырашаюць ту інфармацыйную палітыку, а вырашаюць кіраўнікі Беларусі і Расіі, а пакуль яны пры ўладзе, я маю на ўвазі Александру Лукашэнку і Владзіміра Пуціна, то кардынальных зменаў не будзе, і Беларусь будзе заставацца ў рэчышчы вось гэтага гнёту інфармацыйнага, прапагандысцкага, культурнага з боку Расіі.
Калі Віталь Цыганко агучваў сваю тэму, агучваў сваё пытанне, ён казаў пра тое, што справа ідзе не толькі пра супольную інфармацыйную прастору. Ён казаў пра тое, што спрабуе стварыць супольную палітыку ў галіне знешняй палітыцы, у галіне эканомікі, у іншых галінах. І тлумачыў гэта тым, што ёсць як бы такая так званая дзяржава Беларусь-Расія, ёсць вялікая колькасць чыноўнікаў, якія мусяць гэтым займацца, яны на гэтым атрымліваюць свае заробкі і свае грошы. І гэта ўсё правільна і зразумела. Але вот узнікае адно пытанне. А чаму інфармацыйная супольная палітыка? Чаму яна можа існаваць наогул? Вот тое, што можа існаваць супольная абаронная, зразумела, супольная знешняя, зразумела. Мне падаецца, што галоўны адказ на пытанне, чаму існуе супольная інфармацыйная прастора, ён знаходзіцца ў тым рэчышчы, што і ў Расіі, і ў Беларусі, асабліва ў Беларусі было раней, а цяпер і ў Расіі, значная перавага гэта ў дзяржаўных медыяў. І вось менавіта дзяржаўныя медыі, наяўнасць іх у такой вялікай колькасці, і дазваляе ставіць пытанне і ствараць супольную інфармацыйную, я б дадаў да гэтых словаў, дзяржаўную прастору. І я, канешна, перакананы, што ніякай супольнай інфармацыйнай прасторы нам не патрэбна. Калісьці мне падавалася, што пераплюнуць Азаронка, Давыцку, Зімоўска, Казіяцкі, спачатку немагчыма. Цяпер расійскае тэлебачанне паказвае, што можна. І гэта стала магчымым, калі Расія развернула вялізную інфармацыйна-прапагандысцкую вайну, маштабы якой вельмі нагадваюць вось прапаганду часоў халоднай вайны. Гэта я яшчэ памятаю. І што высветлілася? Высветлілася, што значная частка насельніцтва Беларусі, якая здатная ўспрымаць інфармацыю толькі на расійскай мове, пры наяўнасці на беларускім тэлебачанні размытых альтэрнатываў, ахвотна падтрымала асноўныя тэзы расійскай медыадыскурсу. Вось такая супольная інфармацыйная палітыка і прывяла да таго, што для значнай часткі насельніцтва Беларусі менавіта расійскія каналы сталі такім своеасаблівым вакном у свет. Ну, а калі звернуцца да падзеяў Украіны, яны менавіта тут вельмі моцна паказваюць, што адбываецца. Пазіцыя беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў і газет стала значна больш вытрыманай. Ну, паказальна было і тое, што яны ўжо спрабавалі наблізіцца нават да пэўнай разнабаковасці прасвятлення падзеяў у Украіне. І гэта добра, я лічу. І пра гэта і Алег казаў, і Віталь казаў, што ёсць пэўная розніца ў поглядах на украінскія падзеі, у беларускае тэлебачанне і ў расійскае тэлебачанне. Але цяпер вот беларускія медыі пад выглядам супольнай інфармацыйнай палітыкі спрабуюць зноў вымушаюць пець пад гэтую маскоўскую дудку. І ну хіба ж гэта нам патрэбна? Я думаю, не патрэбна.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Сёння ў нашай перадачы бяруць удзел Віталь Цыганкоў і Уладзімір Глот, і пытанне Алега Грузіловіча, ці сапраўды беларусы ставяцца да выхадцаў з Сярэдняй Азіі як да роўных? Ці гатовы беларусы прымаць усё больш людзей з іншай ментальнасцю і веравызнаннем?
Для пачатку я патлумачу, чаму я звернуўся да гэтай тэмы. Вось якраз учора пачаўся ў Беларусі візіт прэзідэнта Туркменістану, а Александр Лукашэнка, калі яго сустракаў, то, канешне, запэўніваў у паважлівых адносінах да туркменаў, але ў пад маіх назіраннях стаўленне беларусаў да выхадцаў з Сярэдняй Азіі, ну, як менш праблемнае. Чаму я так кажу? Згадаю вось такую гісторыю, пра якую дакладна мне вядома. Напярэдадні прыезду ў Менск прэзідэнта Туркменістану ў адным з ВНУ сталіцы, дзе навучаюцца туркменскія студэнты, фармавалі з іх групу для ўдзелу ў сустрэчы з Бердымухамедовым. Вось на заняткі туркменскай групы прыходзіць беларуская выкладчыца, накіраваная дэканатам, і кажа, што трэба ўключыць у групу сустрэчы яшчэ некалькі студэнтаў. І якімі словамі яна гэтую місію суправаджае? Яна кажа, звяртаючыся да сваёй беларускай калегі, якая вядзе заняткі: "А ці ёсць тут у вас сярод туркменаў добрыя студэнты?" Прычым пытаецца пра гэта ў іх прысутнасці. Можна меркаваць, што гэта была такая агаворка, яе памылка, ну, няпільнасць чалавека, так, але мне асабіста за такімі словамі, ці ёсць тут сярод вашых туркменаў добрыя, бачацца пэўныя комплексы паводле нацыянальнай прыкметы, пэўнае дубляванне, магчыма, расійскага ці больш дакладней маскоўскага стаўлення да таджыкаў ці іншых прадстаўнікоў Сярэдняй Азіі, ці яшчэ якіх выхадцаў з іншых краінаў. Дарэчы, вот туркменскія студэнты гэтаксама і ўспрынялі пытанне беларускай выкладчыцы. Яны вельмі пакрыўдзіліся, бо палічылі, што гэта намёк на некую іх нацыянальную непаўнавартасць. Ці магчыма рэлігійную, ці адукацыйную, можна шмат пералічаць. І потым на тую беларускую выкладчыцу, якая засталася вучыць далей туркменаў, пасля лекцыі пасыпаліся шчыраванні туркменаў пра іх вучобу ў Беларусі адносна таго стаўлення, якое яны весь час тут адчуваюць. Аказалася, што з спадобнымі праявамі ў Беларусі яны сустракаюцца не ўпершыню. Гэтакі бытавы расізм, аказваецца, тут пануе. Ім бясконца прапаноўваюць горшыя аўдыторыі, ім кажуць пра гэтым, што нібыта яны могуць нешта там зламаць, нейкую апаратуру ім не даюць для навучання, таксама могуць зламаць, грошы з іх бяруць за ўсё, што заўгодна, аказваецца, ці абмяжоўваюць у пэўных правах і магчымасцях. Вось, прыкладам, мы не ведаем, аказваецца, усім замежным студэнтам у Беларусі забаронена працаваць, проста няма ўвогуле ніякага легальнага механізму для студэнта падпрацоўваць. Не толькі для туркменаў, гэта, напрыклад, таксама тычыцца і кітайскіх студэнтаў, якія вось пасля расейцаў, туркмены, китайцы, яны у тройку таких вот самых масовых землянства уходзяць у Беларусі. Плюс еще есть такая частка навучання, як практыка, так вот аказваецца, у беларускія школы, у беларускія прадпрыемствы гэтых навучэнцаў замежных не бяруць на практыку, всіх адправляюць дадому. То бок, такое вот пэўнае, больш-менш прыхаванае, але недобрае стаўленне выяўляецца. Чаму? Чаму вот это ёсць у Беларусі? На маю думку, той тэзіс пра талерантнасць беларусаў, ён ўжо не актуальны, той краіны даўно няма, калі беларусы жылі там на адной вуліцы з каталікамі, з габрэямі, да, вучыліся разам, хадзілі побач у розныя рэлігійныя установы. Вось это была іншая краіна, цяпер такой краіны няма. Здаецца, што ментальна беларусы ўсё больш нейкія аднародныя і больш варожа стаўлячыся да іншых народаў, да іншых рэлігій, да іншых, можна, палітычных сістэм. Хто тут вінават, што тут адбываецца? Калі вот бачыш прычыны, генезіс гэтай з'явы, то, канешне ж, найбольшая віна, на маю думку, ляжыць на палітыках, якія знаходзяцца пры ўладзе, якія нічога не робяць, каб Беларусь ішла вот па гэтаму дэмакратычнаму шляху развіцця, у тым ліку такіх вот рэчаў, як стаўленне да іншых людзей, да іншых рэлігій. Але і журналісты таксама недапрацоўваюць ці перапрацоўваюць, напрыклад, колькі гадоў ўжо па беларускаму тэлебачанню гучыць адна і та ж інфармацыя, што пэўнае злачынства зрабіў на чалавек пэўнай нацыянальнасці, не буду я называць, але гаворка пра нацыянальнасць тых людзей, які даўно жывуць на тэрыторыі Беларусі. Потым ідуць заявы БАЖу, некіх іншых, што так нельга рабіць, але это працягваецца, бо это сядзіць, відаць, у свядомасці беларусаў, што ёсць пэўныя нацыянальнасці варожыя, ёсць пэўныя часткі людзей варожыя, от нездарма Беларусь аказваецца у лідарах па такой гендэрнай варожасці. То бок, вось чаму это адбываецца? Чаму, на вашу думку, беларусы ментальна ўсё больш аддаляюцца ад тых працэсаў, якія адбываюцца ў свеце, дзе вот можа перамагчы, аказваецца, выхадзіць з Пакістану на выбарах мэра ў Лондоне, а ў Беларусі, відаць, это немагчыма.
Я думаю, тут некалькі прычынаў, сапраўды частку з іх Алег ужо адзначыў, і гістарычныя, і прычыны развіцця Беларусі за апошнія 20 гадоў, калі я кажу пра іх, маю на ўвазе перш за ўсё зачыненасць Беларусі, не ў сэнсе такім, вось, што зачыненыя межы, а ў сэнсе культурнай, палітычнай, у тым сэнсе, што Беларусь не ўдзельнічае ўсіх працэсаў, якія ідуць у еўрапейскіх краінах, не ваходзіць нават у Раду Еўропы. Менавіта ў Радзе Еўропы разглядаюцца шматлікія праваабарончыя пытанні, разглядаюцца ў судзе заявы людзей, якія былі пакрыжаны ўласнай дзяржавай, а ў Беларусі няма таго, няма магчымасці звярнуцца кудысьці за межы Беларусі, каб адстаяць сваю праўду. Ну, а які беларускі суд мы ведаем, і гэта вот бачым, як усё взаємозв'язана. Паколькі сапраўды шырокае поле масавай інфармацыі не пранікаюць все гэтыя ідэі, з'явы, якія ёсць зараз ва ўсім свеце, ад мультыкультуралізму, талерантнасці і гэтак далей, яны в значнай ступені застаюцца для беларусаў такімі незразумелымі і варожымі. І таксама тут, вяртаючыся да нашай другой тэмы, безумоўна, ёсць і адценне, і ўплыў расійскай прапаганды, якая асабліва апошнія 2-3 гады вельмі варожа ставіцца да гэтых тэмаў, і пераважная, так сказаць, крытыка ідзе ў Еўропу, якая вот аслабла, дапускае да сябе мігрантаў, дапускае іншыя культурныя ўплывы і гэтак далей. Дарэчы, калі і ёсць некая пэўная згода ў беларускім грамадстве, то это якраз наконт міграцыі Беларусь людзей з іншай культурай і веравызнаннем. Сацыялогія паказвае, што дастаткова вялікая колькасць беларусаў, 70-80%, не хоча, каб Беларусь мігравалі людзі іншай культуры і іншага веравызнання. Маецца на ўвазе, што беларусы спакойна ставяцца да міграцыі тых жа расейцаў і украінцаў, але ўжо вельмі насцярожана, як мінімум, ставяцца да міграцыі людзей з азіяцкіх, з усходніх, з афрыканскіх краінаў. І тут, чаму я сказаў пра еднасць, што тут ёсць пэўная згода і ў людзей, якія больш прыхільны сённяшняй уладзе, і ў людзей больш дэмакратычных каштоўнасцяў. На жаль, сапраўды працэнт дастаткова вялікі ў людзей, якія паводле сацыялогіі процістаяць Лукашэнку, выступаюць за ўваход Беларусі ў еўрапейскія структуры, хто таксама не прымае тую ж самую міграцыю. І таксама, калі Алег казаў пра аднароднасць, ну, варта адзначыць чыста этнічны чыннік. Беларус дастаткова монаэтнічная нацыя, на 89% этнічныя беларусы складаюць, і вопыт паказвае, што, ну, менавіта ў такіх нацыях якраз больш папулярныя ідэі ізаляцыянізму ад іншага свету, і пагаджуся з Алегам, што міт о талерантнасці беларусаў даўно ўжо варта спісаць у нейкі нябыт.
Я таксама хачу як бы працягнуць эту студэнцкую тэму. Аказваецца, паводле статыстыкі, болей за ўсё замежных студэнтаў Беларусі з Туркменістану. Паводзяць сябе, не скажам так, ну, не вельмі. На дыскатэках задзіраюцца, там прыстаюць да дзяўчат беларускіх. Вядомая гісторыя, калі пару год таму ў навагоднюю ноч у самым цэнтры Менску ля палацу спорта, тады грамадзяне Туркменістана і Узбекістана зладзілі так званыя беспарадкі. Маладыя хлопцы ад 19 да 27 гадоў байліся матам. Ну, беларусы трываць не сталі, у выніку міліцыя затрымала 25 чалавек. Там былі і туркмены, і узбекі, і беларусы. Такія выпадкі ёсць. І калі вось паспрабаваць абагульніць гэтыя да падобныя факты, то мне падаецца, можна казаць тое, што монанацыянальнае беларускае грамадства ўсё ж чужых успрымае, ну, скажам так, насцярожана. Я б нават сказаў, вельмі насцярожана. Іх недалюбліваюць, іх даволі часта правярае міліцыя, ім не вельмі хочуць здаваць кватэры, і яны па-прэжняму для беларусаў застаюцца чужымі. З'яўлення студэнтаў гэта часова, яны скончаць вучобу, бальшыня з'едзе. Думаю, вось такое з'яўленне мігрантскае на захад таксама часовае. І эканамічных вялікіх прычынаў для знаходжання выхадцаў у Сярэдняй Азіі у Беларусі няма. Гэта азначае, што іх шмат і не будзе. Але нават вось тое стаўленне да малой колькасці паказвае, што беларускае грамадства такое талерантнае, усё ж гэта не зусім так. Падаецца мне галоўнае таму, што Беларусь не стала дэмакратычнай краіне. Усё ж у дэмакратычных краінах стаўленне да мігрантаў, яно больш пазітыўнае, там адносяцца з большым разуменнем да іншай ментальнасці. У нас гэтага няма, і я думаю, што пры такім рэжыме, які існуе зараз, такога стаўлення памяркоўнага яго і не будзе яшчэ пэўны час.
Вы слухалі перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння я, Віталь Цыганкоў, мае калегі Олег Рудзіловіч і Владзімір Глот абмяркоўвалі наступныя пытанні. Што азначае продаж акцій Беларусьбанку, ці пойдуць след за ім і іншыя банкі краіны? Чаму ўлады дапускаюць панаванне Расіі на беларускім інфармацыйным полі? І ці гатовыя беларусы прымаць усё больш людзей з іншай ментальнасцю і веравызнаннем?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».